Yuhanna, Serê 19. Hangi Pilato Isa bir u da ber qamçiya. Eskera ji tacak jistriya ve girtin u dana serê wî, u çoxekî şîrk li wî kirin. Li ber wî disekinin u da gotin, xweş be padişê cûwiya, u şemaq li wî dixistin. Pilato dîsa derkete derva u wana ra got, vay e, niha ez wî tînim e derva cemwe, wekî hûn bizanibin, ku min tu sûc wî da nedîtiye. Hangî Îsa tacê strî li serî û çoxê şîrk lê derkete derva. Pilato wana ra got, vay e ew merva. Gava serekê kahîna û nûbedara ew dît, kirne qîrîn û gotin. Wî xaçke, wî xaçke. Pilato wana ra got, hûn wî bibin xaçkin, ez xwexwe tu sûcî wî da nabînim. Cihûya lê vegerand û gotine, qanûneke me heye û anegorî wê qanûnê gerekî ew bêkuştinê, çimkî wî xwe kurê Xwedê hesab kir. Gava Pilato ev yek bihîst, hê tirs kete ser, ev dîsa çû hundurê qesra welî û Îsa ra got, tu ji ku yî? Lê Îsa ceba wî neda. Pilato gote wî, tu tevî min xeber nadî. Tu nizanî ku hukmê min heye ez te berdim, û hukmê min heye te bidme xaçkirinê. Îsa lê vegerand û gotê, heger ji jor te ra nehate dayînê, tu hukmê te wê li ser min tu nebûye. Lema gunê wî yê ku ez dame destê te hê mezine. Pey wê yekê re Pilato dikir ku Îsa berda, lê cihûya kire qîrîn û gotin, heger tu vî mervî berdî, tu ne dostê Qeyserî. Her kesê ku xwe padişah hesab dike, ew neyarê Qeyser e. Gava Pilato ev yek bihîst, Îsa derxiste derva û ew li herêma dîwanê rûnişt. Wî cê ku jê re digotin, selê kevirî, bi îbranî gabata. Roja tivdarekirina cejna derbasbûnê bû. Nîvro nêzîkî saheta 12-a, Pilato cûwiya ra got, vay e padişê we, lê wana kire qîrîn, wî bibe, wî bibe, wî xaçke. Pilato wana ra got, padişê we xaçkim. Serekê kahîna lê vegerandin, pêştirî Qeyser padişakî din bona me tune. Hingî ewî Îsa da destê wan wekî bêxaçkirinê, wan Îsa hilda birin. Îsa xwexwe xaçê xwe hilda û derkete wî ciyê ku jê re dibêjin ciyê qaf, bi îbranî Golgota. Li wê derê ew tevî du mervê din xaçkirin, her yek li kêlekekê, Îsa nava wan dabû. Pilato textek jî nivîsî û fêza xaçê xist, ku aha nivîsar bû. Îsayê Nisretê, padişê cûwiya. Gelek cûwiya ev nivîsara ser texte xwandin, çimkî ew cê ku Îsa lê hatibû xaçkirinê, nêzîkî bajêr bû, û bi îbranî, latînî û yûnanî hatibû nivîsarê. Serekê kahînê cûwiya Pilato ra gotin, ne nivîse padişê cûwiya, lê binvîse ku wî got, ez padişê cûwiya me. Pilato got, min çi nivîsî nivîsî, gava eskera Îsa xaçkirin, kincêt wî hildan kirne çar para, her yekî ra parek. Lê kinca wî ye ser jî hebû, ku ji serî heta binî hûnandî û bêderûn bû. Hingê hevdira gotin, werin em wî neqeleşin, em peşk bavêjin, ka wê kê ra bikeve. Ev yek bû wekî nivîsar bêserî, kincêt min nav xwe da para vekirin û serpotê min peşk avîtin. Eskera jî hema ev yek kir. Li ber xaçê Îsa diya wî, xatiya wî, Meryema jina Klopas û Meryema Mejdelanî sekinî bûn. Îsa ku diya xwe û ew şagirtê ku wî jê hez dikir, li wê derê sekinî dîtin. Diya xwe ra got, avdê, vay e kurê te. Paşê gote şagirt, vaye diate. Jehenge va evi şagirti ev bre malaxe. Peyve yeke ra İsa zanabu. Her teştet kove bubuna idi qawamin. Hangi vi got. Es time. Vaki nevi sar beseri. Lower fraqa ke sarke va dagirti hebu. Vana lufka bare sarke dagir. Sere darke zoha usope va danin. U dreji berdevi vikaran. Gava ku Isa sirke vekhwar got. Tamam qawami. Sere khwa berjer kar. U rahi khwada. Evye ku roja tavdara karin da qawami. Jihu ya ne da khwast waki jinyas la ser khache bamana. Chimki ev shemi bona wana roja ke gelek aziz bu. Wana je pilato hivi kar. Waki hestiyet ranet khachbuya bina shkinandane u jawar bina hildane. Hangi asker hatan, peşi hestiyet ranet yeki shkinandan u peyra ranet yedan, ko tevi vi hatubu khachkarane. Legava ko ev neziki Isa bun, u ditan ko ev idi Maria, wana hestiyet ranet vi neshkinandan. Le disa je askera yeki rim neksawi rakir. U pera pera av u khune avit. Yeko ev yek dit shadeti da, waki hunji bawar bakan. Shadetya vi raste, u ev zane ko rastye de beje. Ev yeka qawmi, waki ev nevisar beseri. Tu hestye vi ve neishkin andane. Nevisar eke denji aha de beje. Ev lewi benherin, neksa kijani qal karan. Peyve yekera usveje arimetaye ko shagirte Isa bu. Leje tırsa cihuya xo ayan nedekir. Hivi je Pilato kir ko jenyaze Isa je xache peyake. U Pilato izindaye. Hangi evçu jenyaze Isa je xache peyakir. Nikodemo je tevi vihat. Yeko peşta şev hatubu cem Isa. Neziki 3 kilogram utu zimr tevhevkiri ani. جنیاز عیسی هلدان لانه گوری عدت دفن کرن جهویا بهارت لیدان و او قدک کتانی دا کفن کرن. لوی جی کو عیسی لیهاتو بو خاچ کرن باقچه که بو اوی باقچهی دا جی تربک نو هه بو که هی تو کس تیدان نهاتو بو دانینه. عیسی کرنوی تربه چمکی روژا تفداره کرن جهویا بو ترب جی نزیک بو.